Mali sme robiť dačo s pornom, by sme aspoň boli s nami.
Však, ja robím.
Tak dobre, ale všetci som myslel spolu. Nahrajme dáke video.
Ja také nemám rád grupáky. Ne.
Ne.
Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je jeho 253. časť, ktorá vyšla 31. júla 2016. A vo virtuálnom štúdiu tu budeme mať na chvíľku Osirisa.
Ahoj.
Okrem toho ešte Avatara na celý čas.
Čaute.
A ja som Martýr, ja tu budem tiež celý čas a ešte myslím, že aj Joiner by tu mal byť. Dobre, dnes sa pozrieme na to, že ako vieme zužitkovať CO2 z atmosféry. Budeme mať nejakú fakt a fikciu, ale ešte predtým porozprávam ja niečo o Libetovom experimente, teda nejaké upresnenia a hlavne a to, čo sme naposledy vynechali, a to bola kritika toho celého. Teda tak si trošku zbežne zopakujeme, že o čom to bolo. Takže o čo išlo? Hej, Libet vlastne robil také pokusy na svojich študentov, že nechali ich sledovať také kolečko týkajúce a potom tam sme spomínali, že vedel odhadnúť pravú a ľavú ruku, ale reálne v skutočnosti iba na pravej ruke. Treba podotknúť, že všetky vybraté subjekty boli praváci. Mali ohnúť prsty alebo zápestie, hej, tam bolo použité slovo flex, takže možno aj zovrieť prsty alebo tak. Oni vlastne čakali, pokiaľ kolečko behne, teda ten červený bod, ktorý tam behalo, behne jedno kolo a potom sa mali rozhodnúť, kedy s tým pohnú, hej. Plus minus mu z toho vyšlo, že sa udialo v mozgu, čo snímali cez elektródy, vyšlo, že vlastne sa tam udiala nejaká akcia 550 milisekúnd pred rozhodnutím, hej. A z toho vyšlo, že vlastne skôr dnes sa človek rozhodne, mozog niečo spraví pre to rozhodnutie. Plus minus, tak to bolo interpretované, hej, ten výskum. Ešte som zabudol dodať, že tí ľudia vlastne, oni pozorovali tie čísla, hej, že kde je ten červený bod a povedali, že v ktorom čísle sa rozhodli, hej, a napríklad povedali, že na 5 a v skutočnosti to rozhodnutie už prišlo, keď tá červená bodka bola, dajme tomu, na 3, hej, dajme, ako veľmi zhruba povedané. No ale sám Libet interpretoval tieto výsledky, že to rozhodnutie sa vytvára skôr, akože že sa človek ako keby rozhoduje dopredu a nakoniec sa dá ešte zvrátiť, hej, že to netvrdil teda, že nemáme slobodnú voľu, alebo tak nejako, povedzme to, aj keď dosť veľa ľudí to z toho tvrdí. No ale táto metodika mala dosť kritiky, bolo kopec replikácií a testov, niektoré mimochodom potvrdili niektoré z tibetových libetových záverov, avšak bolo kopec, ktoré ich vyvrátili, takže pozrieme sa na tie, ktoré ich tak trošku vyvrátili. Chlapík Hagar a Ayamir mali podobný test, ale subjekt mal pohnúť rukou, ale nielen, že stále pravou, ale mal si vybrať, že aj ktorou, hej. A v tomto prípade bol zámerom viac skorelovať to rozhodnutie s tým, čo namerali. A teda merali niečo, čomu sa nadáva LRP, čo je nejaký lateralizovaný potenciál pripravenosti, jednoducho preložené, a to je, že v mozgu. A ešte nejaký ERP, čo je potenciál relevantných udalostí. Hej. To je to, ako sa ten mozog správa, vlastne, že oni teda došli s tým, boli rozdiely v pravej a ľavej hemisfére, hej, tie merali. Konštatovali, že vlastne pocit tej cieľnej vôle musí nasledovať po rozhodnutí, ktorú ruku pohnúť. Išlo o to, že to rozhodnutie by malo zotrvávať aj potom, a to sa im nepodarilo namerať, alebo tak nejak to obhajovali. Potom v roku 2009 bola ďalšia replikácia, tam nejaký chlapík Banks and Isham zopakovali Libetov experiment, ale spravili vylepšenie. Vlastne Libet zaznamenával, kedy subjekt reportoval čas a sa rozhodol, že to označovali dvojité V, hej, tuto účastníci tiež udávali čas, kedy sa rozhodli, ale po stlačení tlačidla, a oni mali mačka to tlačidlo, hej, že teraz sa rozhodnem, že ho stlačím a podobne, tak nasledoval opozdený tón, oni ho rôzne trošku posúvali, no a vedci zistili, že to dvojité V, teda kedy subjekt reportoval, že sa rozhodol, sa posúva podľa toho tónu, o koľko bol delaynutý, čo implikovalo, že to, ten čas V je z časti rekonštruovaný pamäťou a nie predurčený. Hej, že on si, jak by som to povedal, tí subjekti si neboli úplne istí, teda oni to tak implementovali a že tí subjekti si neboli istí, kedy sa presne rozhodli, hej, tak to posúvali podľa toho, kedy zaznel ten opozdený signál po stlačení tlačidla. A to je práve tá jedna z hlavných kritik, ktorá bola k tej libetovej štúdii. Proste tí ľudia nie sú schopní presne určiť, kedy sa rozhodli.
Hej, ale to v podstate je ako keby potvrdenie v istom zmysle, nie? Že keď nie sú schopní povedať, že kedy sa rozhodli.
To nie je pravda, lebo to je ten problém, ale teda nie je to pravda, hej, môžeme o tom tak trošku špekulovať. Problém je práve ten, že ty keď chceš povedať, že niečo sa udialo skôr ako rozhodnutie, tak musíš vedieť, kedy presne to rozhodnutie nastáva, hej. A keďže ty ako človek nevieš presne 100% povedať, kedy sa rozhodneš, ja napríklad môžem povedať, teraz som sa rozhodol, že som pohol rukou, hej, ale či to bolo v, ja neviem, prvej pikosekunde, alebo v 10. alebo 15. hej, proste ty to nie si schopný svojim mozgom určiť, lebo proste nepracujeme s takými jemnými číslami, hej, kdežto neuróny pracujú. A tak by som to nejak nazval.
A ani pol sekundy, hej, sa ti nezdá, že by...
A pol sekundy je dosť, avšak sú ďalšie štúdie, k tomu dojdeme, ktoré sa pozerajú aj na to. Treba povedať, hej, že v tých libetových experimentoch, tých 550 milisekúnd, čo tam bolo spomínané, to bol totálny maximum, hej. A priemerne sa pohybovali niečo okolo 100 milisekúnd, alebo tak nejak, čo je 0,1 sekundy. A to už je čas, ktorý... No neviem naisto, hej, proste ja neviem. A tí vedci proste v kritike vlastne spochybňujú metodiku toho merania, hej, že ty na niečo pozeráš, lebo ten signál ti musí pricestovať do mozgu, tam máš nejaké spozdenie, hej, a potom ty následne sa nejako rozhoduješ a tak ďalej. Proste, a jednoducho povedané, oni tam v tej štúdii vlastne spochybňovali to, že či subjekt môže sa ten jeho hlásený čas brať ako nejaký smerodatný údej, hej.
Takže spochybnili vlastne ten čas označený na hodinách.
Presne, ktorý označovali tí subjekti. Hej, že, lebo tu je práve to, čo oni nasimulovali. Hej, keď im tam dávali ten spozdený signál, lebo oni mačkali to tlačidlo, pozerali na hodiny a keď im tam dávali ten tón za tým, tak čím ďalej posúvali ten tón, tak o to viacej sa posúval čas tých ľudí, vieš, čo reportovali v tej štúdii.
A to je celkom zaujímavé, nie? Lebo keď akože máš pred sebou tie hodiny a máš si zapamätať jedno číslo, tak v akom zmysle sa posunulo, hej, že rozumieš, že tam bol nejaký tón, ktorý zaznel, ale to číslo sa posunulo, že tak dobre, teraz som to nevidel na 5, ale na 10.
Hej, oni reportovali presne niečo v tom duchu, že čím ďalej posúvali ten tón, tak tým vlastne ako keby sa dajme tomu,
ale ten
že...
Ale bol tesne.
Áno, tesne potom. Ale niektorý bol o trošku ďalej a niektorý o trošku bliž. Proste úplne tesne za tým samozrejme, ale dajme tomu, že jeden bol 0,2 sekundy za tým, druhý 0,3 a tretí 0,4. V tom duchu sa to nieslo a sa to posúvalo. No ale potom bola ešte ďalšia štúdia od Jeffa Millera a Judyho Treventa, ktorá naznačuje, že Libetov experiment signál neurčuje čas rozhodnutia, ale kedy mozog je ako keby pripravený a dáva pozor, hej, že teraz sa bude niečo diať. Vlastne v tejto štúdii subjektom nahradili, zahrali tón poľa a poľa neho sa mali rozhodnúť, či niečo stlačia, hej. Teda a mali pred sebou tlačidlo, oni im hrali rôzne tóny. A keď bol jeden tón, tak mali stlačiť to tlačidlo, a keď bol druhý, tak nie. A merali im mozgové vlny a sumariny cez elektrody MRI alebo bohoviaké metodiky, ktoré nemám presne poznačené, takže nebudem tvrdiť, že to bolo to alebo to. Proste nejako im merali tú činnosť mozgu. No a čo je zaujímavé, boli pozorované rovnaké signály v oboch prípadoch, teda či majú alebo aj nemajú stlačiť to tlačidlo. Ešte predtým, než sa vôbec rozhodovali, pred tým rozhodnutím.
Áno.
Ale už tam bola nejaká aktivita, tá bola rovnaká, že či sa rozhodli pre áno alebo nie. Proste. No a v ďalšom experimente ešte žiadali subjekty, aby nám sa na mieste rozhodli, či použijú pravú alebo ľavú ruku na stlačenie gombíka a taktiež medzi signálmi nenašli koreláciu s tým, aká ruka bola použitá. Že to bolo také zmetočné, povedzme.
Ale potvrdilo sa, že ten signál bol skôr, len nezistili, že či pravá, či ľava. To znamená, že nevieme, že skade signál sa...
Hej, ale oni, ten signál tam bol, aj keď sa nerozhodli stlačiť, vieš? aj keď no, rozhodnutie, že či stlačím alebo nie. Proste oni počúvali na nejaký tón, hej? A tie tóny mohli prísť dva. Na základe jedného tónu sa mali rozhodnúť, že majú niečo spraviť, keď prišiel iný, tak nemali spraviť nič, čo plus minus tiež rozhodnutie. Ale ten signál tam bol rovnaký už predtým, ešte než ten tón zaznel, hej? Čo oni to interpretujú tak, že ten mozog dáva pozor, hej, že je pripravený, že teraz sa bude niečo diať, bude musieť niečo robiť a to je ten signál, nie samotné rozhodnutie.
Uh-huh.
Hej, to bolo vlastne to, čo oni dali ako výsledok tej štúdie. Hej. No. A potom boli ďalšie štúdie, ktoré zase pochybnili schopnosť účastníkov.
Prepač, že akože teda, že z mozgu vyjde nejaký signál, že už teraz som pripravený sa rozhodnúť a potom sa rozhodnem povedzme o tých 300 milisekúnd.
Hej.
A teraz je otázka, že kde určiť, ako určiť, že kde padlo rozhodnutie, či tak, kde už podvedomí, presne, či v tom prvom momente, tej pripravenosti ako keby, alebo potom.
Mm-hmm. Presne v tom duchu. S tým, že oni tvrdia, že ten vlastne ten počiatočný signál, ktorý tam vzniká, je o tom, že teraz mozog dáva ako keby pozor, hej. Že teraz sa bude niečo diať, budem musieť niečo robiť, tak sa pripravím, hej, lebo čakám na tón napríklad v tomto prípade, hej. Alebo pravdepodobne nejaké podobné veci by sme videli u profesionálnych športovcov, hej, keď čakajú na, neviem, na dráhe na výstrel, hej, tak tiež tam mozog bude dávať nejaké špeciálne signály, keď bude snažiť sa čo najlepšie zachytiť, kedy práskne tá pištola, aby čo najrychlejšie mohol vyštartovať.
Hey, ale to už není ako, to není slobodné rozhodnutie už toho športovca. On čaká vlastne na podnet.
No ale aj tu čaká na podnet.
No v tých experimentoch, hej, ale v tom pôvodnom libetovom on sa mal rozhodnúť kedykoľvek.
Mm-hmm. Hej, no to je pravda. A, takže potom boli ešte ďalšie štúdie, ktoré zase znova spochybnili schopnosť účastníkov odhadnúť, kedy sa rozhodujú. Tie sa zameriavali na to, že najprv nastáva fáza, kedy mozog dáva pozor a potom samotný pohyb. Teda či libet zase nezachytil tú fázu, kedy mozog dával pozor, hej. Lebo on tam tiež ten, ty síce hovoríš, že oni sa slobodne rozhodli, ale v skutočnosti oni pozorovali tú bodku a dávali pozor, že neviem, chcem sa rozhodnúť v peťke, hej, tak čakali, kedy dojde na peťku.
Nie, to si nemyslím, že takto to bolo. Že a chcem sa rozhodnúť v peťke, hej. To bolo,
tak teda, rozhodnem sa.
Neviem, jak rozmýšľal daný jedinec, ale
no práve o to ide, hej.
Ale
to
podľa mňa, keď ti zadajú úlohu rozhodni sa kedykoľvek a povedz číslo, tak nebudeš rozmýšľať, takže rozhodnem sa na desiatku.
Mm-hmm.
To je asi, na čo by to robili, hej. Aký to má zmysel?
No, a potom ešte boli ale štúdie, ktoré replikovali libetové nálezy. Teda jedna z posledných bola dokonca na úrovni neurónov. Teda konkrétne, že neuróny vypalili 2 sekundy celé pred tým, ako bola odreportovaná vôľa niečo spraviť. Treba povedať, že veľmi malá vzorka bola použitá a z toho, čo som dočítal, asi iba jeden. No a bol to dobrovoľník, ktorý mal už naimplementované elektrody priamo v mozgu kvôli epileptickým záchvatom, hej. No a na ňom merali tie rozhodnutia a vyšlo to, že neuróny proste palia oveľa skôr, než on odreportoval, že idem niečo spraviť.
Takže potvrdenie.
A nie, ani zďaleka. No a potom je ešte, že ďalšia štúdia z 2013 tvrdí, že dokáže predpovedať voľu medzi sčítavaním a odpočítavaním predtým, než je subjekt testovaný, než to testovaný subjekt zahlási. Robia sa ďalšie štúdie, samozrejme. Téma je úplne kontroverzná a nemôžeš povedať, že je niečo potvrdené na základe, keď máš proste 3 štúdie, ktoré ukazujú jednu vec a potom 2, ktoré ukazujú, alebo 3, ktoré potvrdzujú tú vec. Hej, navzájom si tie štúdie pomerne dosť odporujú. A ja osobne neviem posúdiť tú metodiku, ale keď to prešlo cez peer review a tak ďalej, tých psychologických, tak oni tú metodiku asi posúdili lepšie, než my tu dokážeme. To sú validné výsledky proste a na základe toho nevieš povedať v princípe, teda vieme na základe toho povedať, že nevieme veľmi, hej. No a potom je tam ešte kopec ďalších vecí, ku ktorým som sa ešte nedostal v štúdiu a to by sme mohli možno pozrieť na to potom niekedy neskôr. A to sú niečo ako nevedomé akcie. Hej, tam sa tiež robili nejaké experimenty a majú kritiku, čo je tiež súčasťou tohto, ale poviem to tak, tu nemám to doštudované úplne, ale je tam kopec ďalších
štúdií. Nevedomá akcia nie je slobodná.
To je, jak by som to povedal, je to
Musíš si ujasniť, čo je koncept slobodnej vôly. Kde vzniká sloboda? Kde je sloboda? Vo vedomí či v podvedomí? V akom zmysle v podvedomí sme slobodní? Podľa mňa v žiadnom. Podľa mňa založme osobitný podcast na túto tému, lebo to je To je výdatná téma, kde sa môžeš baviť o tom.
Na filozofiu.
No, konečná. No a dobre, tak a teraz ešte, akože by som, že čo
proste,
či si sa niečo dočítal, keď teda si to skúmal, teda aj keby sme zabudli na všetky experimenty, ktoré sú, hej. Ale no, proste...
Nemôžeme.
Proste no. Svet je riadený ako deterministický, hej? Zákonný, fyzikálnymi zákon. Na úrovni atomov, na úrovni aj kvantovej fyziky, hej? To znamená, že jeden atom narazí do druhého, vyvolá reakciu a tak ďalej. Takže predpoklad je taký, že niečo podobné sa deje aj v mozgu. Nie, že predpoklad, ale to ako zatiaľ to bereme ako fakt.
Tak funguje tu nervová sústava na princípe elektrónov, hej, takže jednoznačne kvantová.
No a elektróny fungujú na princípe čoho? Kvantovej fyziky.
Elektróny, áno.
No, to znamená, akom zmysle, postavíš to slobodné rozhodnutie do deterministickej fyziky?
No, to je veľmi otázne a to budeme my tu riešiť, lebo vieme o tom veľký kulový, hlavne... Ale tam je práve o to, že kde postavíš tú hranicu, odkedy sa rozhodnutie tvorí, hej, hlavne. Lebo to, že sa dve elektróny zrazia, môže znamenať, že proste sa rozhodneš zabiť niekoho alebo nie, ale v skutočnosti vôbec nemusí. Tam tie procesy budú neskutočne komplikovanejšie a zložitejšie, než si vieme vôbec predstaviť. Hej,
len vieš, čo tým chcem povedať, že vlastne potom tú slobodnú voľu v istom zmysle zaraďuješ medzi paranormálny jav.
Nie.
Áno.
Ani zďaleka.
Áno, lebo ju vysadzuješ mimo fyziky.
Nevysadzujem ju mimo fyziky ani zďaleka, to si nepochopil.
No tak a jak ju nevysadzuješ, keď elektróny sa riadia zákonmi kvantovej fyziky? Čím vysvetlíš to, že niekto nejaký... Že sa môže slobodne rozhodnúť a nie len na základe toho, že aké všelijaké procesy v mozgu sa odohrávajú, či je to na úrovni...
Nie som expert na kvantovú fyziku, ale pokiaľ viem, tak nevieme presne predpovedať, že kde bude elektrón, v ktorom momente v čase, hej, alebo aký bude mať smer a rýchlosť.
Áno,
proste,
to súhlasím, ale hej, to aj tak nie je dôkaz na úrovni osobného rozhodnutia, že sa niekto rozhodne, hej, že nejaká kvantová fluktuácia alebo niečo také, keď na to narážaš. Hej.
Ale nie, to zachádzame do veci, o ktorých nevieme nič a to je zbytočne túto s týmto spájať. Proste experimenty od ľudí, ktorí sa tomu rozumejú nepomerne viacej ako my dvaja, sú zatiaľ pomerne nejasné, povedzme to takto. Teda nie je to úplne 100% isté, aspoň z toho, čo ja som vyčítal, možno keď dojde Joyner, tak bude za mnou nesúhlasiť, tak ako ty. I na to je jednoduchá odpoveď, proste zatiaľ nevieme. To je úplne legitímna odpoveď.
Však ja netvrdím, že nevieme, len ako plno veci nevieme, len spýtajme sa, že k čomu smerujú experimenty, alebo k čomu smeruje logické uvažovanie, vedecké uvažovanie, k čomu smeruje.
Experimenty zatiaľ smerujú k tomu, že nie je isté. Jedné vykazujú to, druhé to. Aspoň z toho, čo som čítal na Wiki, pokiaľ som došiel a čo som si prechádzal štúdie. Hej, a napríklad môže byť, že mal Libet pravdu a môže byť, že metodika bola úplne zlá. To máš tak ako s neutrinami rýchlejšími ako svetlo. Hej, nakoniec sa ukázalo, že kapánek mali sme chybu. Hej, práve o tom to je. Proste bude to chcieť oveľa viacej výskumu.
Ja si myslím, že aj keby dokázalo Libetovým experimentom, že rozhodnutie vzniká priamo v tom momente, keď sa rozhodol dotyčný. Aj napriek tomu si myslím, že to nie je dôkaz slobodnej vôle. Lebo proste je to len následok všetkých okolností, ktoré daný subjekt, alebo teda jedine v mozgu vtedy mal a tak sa rozhodol na základe týchto okolností. Čisto...
Ale stále sa rozhoduješ na základe niečoho.
Pamäť, koncentrácia, emócie, všetko možné. A to znamená, ten Libet ani nie je až taký absolútne podstatný pre mňa. Lebo aj keby ten moment bol presne v tom momente, tak...
To je už plus minus o filozofii. Hej, a ty proste za každú cenu rveš svoj názor.
A však.
Že proste nemáme slobodnú voľu. Aspoň z toho, čo som vyrozumel.
No to si myslím, hej.
OK, ale to nemôžeš takto k tomu pristupovať, proste.
No tak ja sa pýtam, však ja diskutujem.
Ja normálne ti poviem, že neviem, hej. Akože nemám na to jednoznačný názor, lebo proste pokiaľ není nejaký vedecký konsenzus jednoznačný ohľad do toho a dôkaz a jednoznačné dôkazy, hej, a ozaj nepriestrelné experimenty a tak ďalej, tak ani nebudem mať na to jednoznačný názor. Proste to sa nedá zatiaľ ani vyvrátiť, ani potvrdiť z toho, čo som ja zatiaľ dočítal.
No, keď by ako ťa to zaujímalo viac, alebo teda poslucháčov, tak odporúčam jednoznačne knihu Free Will od Sama Harrisa.
Sam Harris je ujo pán.
Tam má ale, všetky experimenty zhrnuté a aj všetky filozofické veci okolo toho.
Mm-hmm. Ale našek pri najhoršom aj ešte zvozia kolegovia zvyšný, že som to zle tu povedal, ale však uvidíme.
OK, takže ja som chcel hovoriť o tom, či vieme nejak zužitkovať a rôzne veci, s ktorými si radšíme znečisťovať planétu. A teraz konkrétne som chcel hovoriť o tom, či vieme nejak oxid uhličitý vytiahnuť z atmosféry. Vieme, že to je príčinou globálneho oteplovania, za ktoré si môžeme sami tým, že no, nie my konkrétne, ale iní ľudia, ktorí veselo pália uhlie, my len počítače si vďaka tomu môžeme sa hrať počítačové hry. Ale samozrejme, na svete prebiehajú mnohé aktivity, hej, ktoré sa snažia nejak znižiť tie CO2. Aj tá konferencia v Paríži bola nedávno. A snažíme sa to nejak držať pod kontrolou. A samozrejme, ďalšia časť riešenia, ktorá ľudí napadne, je, že či by sa nedalo to CO2 nejak z atmosféry vyťahovať. A jedno z riešení, ako by sa k tomu dalo pristúpiť, je sadiť obrovské kvantum stromov, hej, lebo to je pekný CO2 sink, ale nevýhoda je, že je to dosť pomalé a predsa len zalesňovanie sa snažíme robiť tak či tak a vidíme, že to nestačí. Hej. Ďalšie nejaké riešenia, ktoré by sa dali použiť možno, sú potom nejaké chemické, že by sme to nejak odchytávali z atmosféry. A toto má obrovský problém kvôli tomu, že CO2 je dosť stabilná molekula, čiže sa veľmi nerada rozbíja, ani moc nerada s vecami reaguje. Vlastne v mnoho rôznych uplatnení, ktoré by sme preto možno mali, tak stroskotajú na tom, že proste musíme do tej reakcie napchať viac energie, ako by sme z nej dostali. Napríklad, keby sme vedeli nejak premeniť to CO2 na nejaký uhlovodík, ktorý by sme mohli spáliť aj v motore. To by bolo pekné, ale na tie procesy, ktoré poznáme, proste sa spotrebuje viac energie, ako by sme tým spálením získali. Čiže by sme museli ešte viacej toho paliva spáliť a to by bolo samozrejme kontraproduktívne. No a teraz je organizácia XPRIZE Foundation a oni niekedy priebehu budúceho týždňa by mali oznámiť v úvodzovkách súťaž, kde sa zúčastní viac ako 40 tímov a títo budú súťažiť o nejakých 20 miliónov dolárov, ktoré bude ako v banku a majú navrhnúť nejaké riešenie, ako by sa dalo využiť to CO2 z atmosféry. A niektoré návrhy riešení už ako tam boli podané a celkom relatívne sľubne vyzerá riešenie chlapíka, ktorý sa volá Archer a on je z Cornellovej univerzity a oni sa pokúšajú nejak urobiť palivový článok, ktorý by frčal na CO2 a zatiaľ sa im podarilo postaviť nejaký prototyp, o ktorom tvrdia, že dostali dokonca z neho nejakú plus energiu, aj keď museli nejakú poskytnúť. Oni tam využívajú hliník, lebo ten je relatívne lacný, oxid a ďalej kyslík z atmosféry, samozrejme CO2, a vychádza im z toho niečo, čo sa volá oxaláty. Táto chemikália sa dá použiť na výrobu nejakých kyselín a potom rôznych prípravkov na odstraňovanie napríklad hrdze, nejaké farbivá na látky a podobné takéto chemikálie priemyselného využitia. Ešte nie je celkom jasné, či naozaj sa im podarilo z toho vytrieskať energiu. Nadobudol som z toho taký dojem, že ten plus je tam dosť malý, vzhľadom na to, že tie riešenia ešte neboli úplne. Oni tam dali nejakú prihlášku, je? Takže toto ešte nie je ani. Neprebehlo to peer review ani v nejakom žurnáli to nebolo.
Tak to môže mať taký istý problém ako všetky tie free energy mašiny, no?
A presne, má to konkrétne teraz taký problém, zatiaľ tento prototyp, že ešte celkom nerozumejú tej chemickej reakcii, ktorá tam prebieha a používajú na to elektrolyt, nejakú ionizovanú tekutinu, ktorá je veľmi drahá. He. Už teraz tento Archer, ten vedúci výskumu, hovorí, že pokiaľ sa im nepodarí lepšie pochopiť tú reakciu a nahradiť ten elektrolyt voláčim lacnejším, tak to bude úplne prohibitívne a tým pádom to úplne stroskotá celé. A ohliadnúť od toho aj tie oxaláty, to je nie je to zvlášť žiadaný produkt asi. Takže kto vie, čo by sa s tým potom aj robilo, aj keby toho boli schopní vyprodukovať nejaké obrovské kvantum. A niektoré ďalšie riešenia, ktoré tam ľudia ponúkajú, bolo, že nejak to CO2 rovno, napríklad pri výrobe betónu sa produkuje veľa CO2, tak niektorí by chceli to CO2 rovno naväzovať nejak do toho betónu priamo, že by nebolo uvoľňované do atmosféry. Vlastne už kvôli tej termodynamiky a tej chémii, ktorá proste súvisí s tým CO2, a to je to, že je problém ho na niečo naviazať bez toho, aby sme do toho nedodali ešte viac energie, tak títo súťažiaci budú mať riadnu výzvu teda pred sebou a uvidíme, či sa vôbec niekomu podarí s tým nejak popasovať pozitívne.
Ja som sa chcel opýtať, ty si hovoril, že oni vyhlásia túto súťaž o pár týždňov.
Áno.
A ako je potom možné, že my o tom už teraz vieme?
Oni by mali ohlásiť tie týmy a ako už sa vie, že tá súťaž bude, ale budúci týždeň uvoľňa nejaké presné detaily. Ľadom účastníkov a tých projektov, ktoré tam budú.
Že to sa nemôže zapiť len tak hocikto, že ja si poviem, že tam mám na to, idem do toho.
Už je neskoro. Mm-hmm. Budeš musieť počkať na ďalšie kolo so svojím riešením.
Hej, no, nemám žiadne, takže v pohode to počkať dlhšie.
Že niekto tie peniaze na konci nejakého obdobia dostane, aj keď, povedzme, nenájde ideálne riešenie?
Nie.
Nie, hej, musí sa tak, že ten problém vyriešiť a musí sa splniť nejaké podmienky, až potom dostaneš tie peniaze. Okay.
Hej, to je takisto, ako boli, vlastne to je obdoba tohto, ako si mal X-Prize pre tie do vesmíru a
podobne. Áno.
Hej, tam bolo zadanie, že použiť znovu použiteľnú raketu, čo vyhralo Virgin vtedy a oni proste, neviem, v priebehu akej doby leteli dvakrát s tým Spaceship One. Ale to bola jednomiestná, hej, takže a potom začali vyrábať tú turistickú.
Tí výhercovia budú vyhlásení niekedy v marci roku 2020, takže budú mať nejaký čas na tom pracovať.
Tak to určite budú, ale zase ten problém nie je taký, ktorý tu 20 rokov už nebude. Hej.
Pravda, že aj to CO2, že my sa snažíme dodržať to, na čom sa dohodli aj na tej parískej konferencii, nejak udržať pod kontrolou to globálne oteplovanie, tak to neznamená, že nejak sa prestane tam pumpovať to CO2 do atmosféry. Je skôr, neviem ako sa to teraz vyvíja, ale myslím, že sa to veľmi brzdiť nebude, keď sa do toho ešte oprie India s Čínou, tak sa ešte budeme čudovať.
Alebo Afrika, náhodou, keď sa pozviecha.
OK, tak to je asi všetko.
Dobre, poďme teda na fakt a fikciu radšej od tohto.
Dobre, takže teraz ako to spravíme? Len ty budeš hádať teda, hej?
Tak asi hej.
Alebo,
tu nikto iný.
Alebo ti srubne hlas a budeš hovoriť aj za Osirisa?
Nie, nebudem.
Dobre, takže deti, ktoré si obrizávali nechty alebo cmulali palce, mali nižší počet alergických reakcií v laboratórnych testoch.
Mm.
Joyner?
Joyner tu nie je.
Osiris? Tak...
Ani ten tu nie.
Martyr?
No. A mne sa zdá, že niečo také som zachytil, kde si, takže v rámci toho, že som to tak kde zachytil, tak by som typol, že fakt.
Áno, takže je to fakt. Okolo 1000 detí z Nového Zélandu skúmali vo veku od 5 do 11 rokov. Okolo veku 13 rokov tieto deti vlastne boli skúmané takzvaným prick testom. To sú vlastne tie testy, kde sa pýchajú do všelijaké alergeny.
Otravné to je ako fras.
Kože a zistujú sa tam rôzne alergeny. No a vyšlo im teda, že deti, ktoré, ale nie len deti, ktoré teda si obrizali prsty a zmluvali, hej, ale aj takisto aj tie, ktoré boli jednoducho v takom prostredí, kde boli nejaké mačky a psi a proste exponované. To už sú aj veci, ktoré už sú známejšie dlhšie, hej, že v podstate.
Dobre, takže toto je čas na ultimátnu radu z pseudokastu. Milí rodičia, nekrižte na vaše deti, keď si cmuľajú palce a orizávajú nechty. Možno sa len chcú zbaviť alergie.
Chcú predísť alergii.
Hej, chcú predísť dokonca.
Takže evolúcia ich naučila, čo je správne.
Áno.
Druhý argument. Nový výskum naznačuje, že ľudské oko je schopné detekovať jediný fotón.
Wow. O tom som nič nepočul, ale budem rozprávať o tom, o čom viem. A viem, že kozmonauti vo vesmíre majú obrovský problém, lebo jak tam letia tie hnusné vysokoenergetické častice, tak keď máš zatvorené oči, tak máš občas zablesky, ak dopadnú na... Proste vieš, oni ti preletia cez oko kvázi svojím spôsobom.
Aj fotón. Takže
sú to... To neviem. Fotón by nemal preraziť cez zavreté oko, ako cez to viečko.
Možno jediný ale... fotón sa možno správa inak ako nejaký zhluk fotónov. No, nevieme to nič. Hovor.
Nevieme. Neviem si predstaviť ako jediný fotón, ale čo bol ten experiment, čo zachytili svetlo, tam neviem, či nielen jeden fotón, ale to bol na kamere. A to tiež neviem, či bol jeden. Ale nie, príde mi to, že by to mohlo byť možné, keď sa mi to zdá pomerne málo, ale na základe toho, že vo vesmíre je proste jedna častica, možno je ich viacej, to je zase, neviem. Ale budem odhadovať, že to bola jedna nabitá, keďže je tam vákuum a je toho málo. Im urobí záblesk, tak prečo by potom fotón mal byť výnimkou, nie? Keď máš otvorené oko, takže...
No, hej, otázka je skôr, že či na úrovni proste sietnice je možné už detekovať fotón, jediný fotón.
Je to veľmi dobrá otázka, o ktorej nič neviem, takže si typnem, že prečo nie? Môže byť.
Áno, dobre si si typol. Vlastne tie predošlé experimenty už dokázali, že naozaj zo pár fotónov proste je oko schopné detekovať, ale toto bola taká novinka. Išlo to v Nature Communications a robilo tam asi 2420, tu píšu, že štúdii, ale to bude asi účastníkov toľko. To asi 2000 štúdií, to by sa mi zdá veľa. Tá šanca celkovo bola len trochu lepšia oproti teda čisto náhode, okolo 60% času. Teda uhádli ten fotón, detekovali, ale teda
to
berú
to ako... Statisticky významná odchylka.
Ale hej, že už berú to ako teda už to vypočítali ako štatistickú významnú odchylku s tým, že odôvodňujú to aj tak, že ono to je aj evolučne dané, lebo keď v podstate je nejaká nemesačná noc, neviem, jak to teraz vedať, keď nezvietí mesiac, že je úplná tma.
Hej, keď je v nove.
Keď je v nove, nová noc. Tak, tak vtedy vlastne fakt je taká tma, že povedzme nejakým periférnym videním, alebo keď proste vidíš hviezdy, takže tam už sa pohybujeme na úrovni fotónov, jedného fotónu, ktorý vlastne dochádza do oka. Takže takto nejak sa to vysvetľuje, že aj ako evolučná výhoda, hej, že keď proste mali takýto dobrý zrak, či už ľudia, no tak asi zvieratá ešte aj lepšie na to budú. Niektoré.
Že vidia aj pol fotón.
Vidia a ešte potom predtým, ako vôbec vystrelil z dakade. To už by mal Libet asi vyskúmať. No, vedci objavili na nosovej sliznici poddruh stafilokoka s názvom Staphylococcus lugdunensis, ktorý produkuje antibiotikum, nazvali ho lugdunin, schopné zabiť iné baktérie v nose, ale čo je najzaujímavejšie, aj vlastne meticilín rezistentné stafilokoky, aurei, teda zlaté stafilokoky.
To by bol dosť šialená vec, také antibiotikum, kebyže máme v nose. Nezdá sa mi to. Potom by sme mali asi tých ochorení o dosť menej, nie? A asi možno. Na druhej strane by to bola brutálna evolučná výhoda. Neviem, ale nie, príliš dobre sa mi to zdá, že fikcia.
Je to pravda.
Je to fakt,
hej? Je to fakt, hej. V nose tak približne okolo 50 rôznych druhov baktérií žije. Jeden z nich je Staphylococcus aureus, ten teda je ako hlavnou príčinou hlavne nemocničných nákaz, to je hlavne tá obávaná MRSA, takzvaná. Meticilín rezistentný zlatý stafilokok. No a až teraz v podstate toto zistili veci, že z 90 rôznych druhov samotného stafilokoku, jeden z nich teda nazvali ho lugdunensis, vytvára nejakú takú látku, ktorá je ako keby prírodné antibiotikum, ktorá zabíja aj ten Staphylococcus aureus.
Konkurenčne,
v podstate konkurenčne. Mm-hmm. Ako konkurenčný boj, hej, že vlastne tá baktéria si vytvorila nejaký boj s tými ďalšími baktériami, ktoré tam sú. A bolo to potvrdenie ako viac menej jednoznačné, hej, že u pacientov, u ktorých sa našiel tento, ako ten nový podruh, ten Lugdunensis, tak iba 5,9% zo 187 hospitalizovaných pacientov malo aj Staphylococcus aureus v nose. U tých, kde nebola tá nová baktéria, tak až 34,7% vlastne malo Staphylococcus aureus.
Dosť výrazný rozdiel.
To je viac menej ako jasne potvrdené. No a uvažuje sa nad tým využitím vlastne toho nového antibiotika. Treba povedať, že keď vlastne tá zložka, keď sa nájde zložka z tohto nového stafilokoka, ktorá účinkuje na membrány tých ďalších stafilokokov, tak tam sa to dá využiť len ako topické antibiotikum.
To je aké?
Topické teda vlastne na sliznicu natrieš nejakú masku, povrchové, alebo na kožu. To znamená, nie systémové, nie do krvi. No a v podstate najviac nám treba práve to systémové antibiotikum. Hej. Takže či z toho bude jedno alebo druhé, to ešte sa nevie presne.
Mhm. Ale aj tak, to je dobrý úlovok, ne? Lebo tým, že je to u ľudí, tak by nemal byť problém s akceptáciou.
Tak vlastne ľudia sa snažia...
Nemalo by nás to zabíjať.
Hej, vlastne my sa snažíme hlavne vyvíjať antibiotika voči rezistentným baktériám, hej, ale možno vlastne tie baktérie samé navzájom, hej, sa kinožia, takže môžeme od nich si zobrať, hej, lebo tam nastane pravdepodobne nejaká mutácia v gene a ono začne produkovať náhodnou selekciou, hej, proste nejaký produkt a sa to vyselektuje. To je vlastne samotná baktéria ti ukáže, že čo máš vyvíjať, aké antibiotikum. To je zaujímavé.
Hej, tak medzi baktériami baktérie vedú medzi sebou také vojny, oproti ktorým sú všetky naše svetové vojny a všetky najhoršie vojny, ktoré sme mali úplne akože, neviem, detské ihrisko.
Tak.
V porovnaní to je taký neúprostný boj tam, že dovidenia. Hej, takže...
To už je otázka utrpenia, nakoľko tie baktérie trpia.
Ako není to, my myslím, čo sa týka akože vyvražďovania sa. Hej,
proste, čo sa týka kvám.
Snaží vybiť všetko na okolo, ale len pre seba, len ja.
Nerieš nejaké morálne problémy, etické a tak ďalej.
Hej.
Takže aj toto bol fakt. Takže ak dobre počítam, dvakrát si sa strafil.
Mm-hmm.
Ja, takže dve bodiky. Dobre, dva.
Co, jaký Slovák.
Dávam zdroje. Ja som zrožňový, vieš, ja si to furt milím.
Vítaj v klube.
Tak. A niektorí ľudia si to nemilia vôbec, lebo nejak...
A sú otravne,
to nemusia riešiť, hej, lebo im to tak príde automaticky a mne to vôbec automaticky neprichádza nikdy. Že či dva, či dve. Furt na tým musím rozmýšľať. To je strašná otrava.
Je.
Ok. Ale sú aj väčšie ťažkosti.
Určite.
Ale už nie oveľa.
Napríklad, že či máme slobodnú voľu. Dobre, ale to nechajme radšej tak.
Dobre, ja myslím, že k tej slobodnej vôli sa ešte vrátime, keď budeme všetci štyria. Lebo to je také...
Môžeme dať jeden taký ľabďajúci, jak
sa
hovorí.
Keď sme dali čisto podcast o slobodnej vôli.
To bude mať pramálo s vedeckým skepticizmom.
A potom je to vec, aj, ktorá ľudí zaujíma, že je to také. Je to príťažlivé. Je to niečo ako vedecké porno.
OK.
To vystrihnite.
Dobre.
Ľudia zistia pravdu.
Už vidím, jak to Joiner striha. Dobre. Takže sme sa dopracovali na záver pseudokastu číslo 253. Prekvapujúco 254 vyjde o týždeň 7. augusta už ale, 2016. Dnes sme si čo to povedali o Libetovom experimente a akú mal kritiku a že to není úplne tak jednoznačné s tou slobodnou voľou pravdepodobne, ale nevieme. Dobre, že ako budeme vedieť zužitkovať CO2 z atmosféry, sme si ešte trošku porozprávali a nejakú fakt a fikciu sme mali, kde sme zistili, že máme super antibiotikum v nose, možno. S veľkým otáznikom zatiaľ ešte. Znáznes môžete na www.pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt, zaujímavý náš pseudokast.sk, okrem toho sme na Facebooku, Google Plus a iTunes. A čaute.